Maleahii, capitolul 4. Cartea Maleahii, capitolul 4. Ultimul capitol din Vechiul Testament. Căciată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat la Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Amin. Citim și Matei, capitolul 3. Întoarceți câteva pagini. Evanghelia după Matei, capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Încheiem în seara aceasta ciclul de meditații despre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, vestirea nașterii Mântuitorului, vestirea nașterii Fiului lui Dumnezeu. Și vedeți că am parcurs toată perioada dinaintea nașterii Domnului Iisus Hristos, de la începuturile istoriei, cronologic, cum Dumnezeu din timp în timp a intervenit prin proroci și a vestit și le-a adus aminte și le-a întărit vestirea dinainte că va veni un Mântuitor, că va veni Mesia, va veni Hristosul, va veni Răscumpărătorul. Și încheiem acest ciclu cu această ultimă vestire prin profetul Maleahi și găsim și împlinirea ei, pentru că trece împlinirea acestei profeții, trece direct în Evanghelii prin venirea și prin propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Cel care încheie o perioadă istorică, încheie legea și prorocii, cel mai mare. Perioada legii și a prorocilor se încheie prin cel mai mare profet, prin Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus Hristos a spus că dintre cei născuți din femeie nu este nici unul ca el. Și totuși, și începe acum o altă perioadă mult mai glorioasă decât cea dinainte, pentru că Hristos s-a născut, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit, pentru că Cel care a fost vestit de proroci s-a născut și a venit în lume și mântuirea lui Dumnezeu a fost descoperită acum până la marginile lumii. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el, adică decât Ioan. Și nu ne oprim prea mult la Maleahii, capitolul 4. Doar câteva cuvinte de aici, din capitolul 4. Toată meditația aceasta s-a numit o speranță. Este ultima carte a Vechiului Testament și probabil ultimul din prorocii prin care a vorbit Dumnezeu. Și în ultimele cuvinte ale Vechiului Testament, Dumnezeu vestește că va veni prorocul Ilie, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și fricoșată. Va veni prorocul Ilie ca să pregătească calea Domnului. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Despre el a vorbit prorocul Isaia, așa cum înregistrează evanghelistul Matei. Însă despre el vorbește și prorocul Maleahi în ultimele cuvinte. Pentru că țara trebuie să fie pregătită, poporul trebuie să fie pregătit pentru venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Altfel ce se va întâmpla? Altfel țara va fi lovită cu blestem. Și vedeți că tot Vechiul Testament se încheie cu acest cuvânt, blestem. Totul era sub blestem. Legea i-a adus pe toți sub blestem. Legea n-a putut să dea mântuire, n-a putut să dea iertare, n-a putut să dea ispășire, pentru că legea are cu ea pedeapsa. Legea spune, dacă vei face lucrul acesta, vei fi pedepsit în felul acesta. Legea descoperea călcările de lege și dădea și sancțiunile pentru călcările de lege. Legea nu avea putere în ea însăși să mântuiască. Era nevoie de altceva sau era nevoie de altcineva. Nimeni n-a putut împlini legea, nimeni nu a putut să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu, de aceea vechiul legământ se încheie cu acest cuvânt, cu blestem. Însă se încheie și cu speranță, pentru că voi trimite pe prorocul Ilie înainte ca să vină ziua Domnului. Nu voi lovi țara cu blestem, voi trimite pe prorocul Ilie să pregătească calea lui Dumnezeu. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. El a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și capitolul acesta, ultimul al Vechiului Testament, l-am numit binecuvântare sau blestem. Nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și Ioan, cum a fost trimis Ioan Botezătorul, solul lui Dumnezeu, solul fiului lui Dumnezeu să pregătească calea, așa sunt trimiși toți copiii lui Dumnezeu, care l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu în inima lor, și ei sunt trimiși soli înaintea venirii Fiului lui Dumnezeu. Și ei sunt trimiși soli înaintea nașterii Mântuitorului. Și astăzi sunt trimiși soli să pregătească calea Domnului. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ca nu cumva la venirea Fiului lui Dumnezeu. Este vorba și de o altă venire. Pentru că e ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată despre care vorbește aici, va mai fi o altă venire. Oricând ar fi trăit cineva în istorie, aceasta aștepta venirea Domnului. Dacă trăiau înainte de nașterea Mântuitorului, așteptau venirea Domnului. Dacă trăim acum, după nașterea și înălțarea Lui la cer, noi ce așteptăm? Tot venirea Domnului. Planul lui Dumnezeu a fost același în toată istoria. N-a mântuit Dumnezeu pe oameni într-un fel în Vechiul Testament și în alt fel în Noul Testament. Planul lui Dumnezeu este același, este alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Și am fost aleși înainte de întemeierea lumii să purtăm chipul Fiului lui Dumnezeu și să se nască noi Fiul lui Dumnezeu și să primim o viață nouă. Și spune Apostolul Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Despre cei din trecut, că spuneau că au vestit mai dinainte prorocii patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Legea și prorocii, despre el mărturisesc legea și prorocii. Domnul Iisus Hristos, după învierea sa din morți, le-a spus ucenicilor, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Legea, prorocii, psalmii, tot Vechiul Testament, tot canonul Vechiului Testament vorbea despre Hristos, despre patimile lui Hristos, despre slava de care aveau să fie urmate. Prin această credință erau mântuiți ei, deși jertfa lui Hristos era substituită și înlocuită cu jertfa mielului. Și atunci când a venit Ioan Botezătorul, a arătat spre Fiul lui Dumnezeu și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Se va aduce pe sine însuși jertfă o singură dată, pentru lumea întreagă. Nu va mai fi nevoie de jertfe. Oricine crede în el, are prin credința în numele lui viața veșnică și iertarea păcatelor. Binecuvântare sau blestem. Suntem trimiși să pregătim calea Domnului, să netezim cărările pentru cei care sunt departe de Domnul, pentru cei care rătăcesc pe alte cărări. Pentru ei trebuie să pregătim calea Domnului, că toți rătăceam, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Suntem trimiși toți în lumea aceasta. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Asta înseamnă să propovăduiești calea Domnului. A venit Ioan Botezătorul propovăduind botezul pocăinței în pustia Iudeii. În această pustie în care toate căile sunt strâmbe, în care orice făptură de sub cer și-a strâmbat calea, copiii lui Dumnezeu sunt trimiși să pregătească calea Domnului, să netezească cărările, să pregătim, să croim cărări drepte cu picioarele noastre pentru cei ce sunt pe căi strâmbe, pentru cei care sunt în văi și îndepărtați de Dumnezeu. Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să pregătească calea Domnului, să netezească cărările. Nu cumva la venirea Fiului lui Dumnezeu să lovească țara cu blestem. Nu cumva toți aceștia care sunt departe acum să fie loviți de blestem la venirea Fiului lui Dumnezeu. Și vestirea aceasta trebuie să răsune. Și Ioan Botezătorul a venit și a strigat: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Cine ești tu? Au întrebat trimișii din partea fariseilor. Cine ești? Ca să știm să dăm un răspuns celui ce ești prorocul? Ești Ilie? Ești Mesia? Nu sunt. Dar cine ești? Ca să știm să dăm un răspuns. Eu, a zis el, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Un glas care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Și acest glas care a început să strige atunci în pustia Iudeii, continuă să strige și astăzi. Și va continua să strige până la sfârșitul istoriei, până la venirea a doua în glorie a Fiului lui Dumnezeu. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Nu cumva la venirea Domnului să vă lovească cu blestem. Acum pregătiți calea și acum noi suntem cei care să pregătim calea lui Dumnezeu și să netezim cărările pentru cei care sunt pe cărări încurcate. Să poată să vină la Evanghelie. Nu să fie hulit numele lui Dumnezeu între neamuri din pricina noastră, ci să fie proslăvit când vor vedea faptele bune, faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Faptele voastre bune să pregătească o cărare dreaptă pentru ei, ca să poată fi atrași. Și să vină noroadele, cum au venit la Ioan Botezătorul, știm că noroadele veneau, mulțimi de oameni veneau să fie botezați de Ioan în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și calea Domnului se pregătește în dreptate, în neprihănire. Cum vor veni mulțimi de oameni să-și mărturisească păcatele dacă păcatul este prezent în solii lui Dumnezeu? Dacă păcatul, dacă cei care vestesc calea lui Dumnezeu trăiesc în păcat, cum vor veni cei care aud Evanghelia Mântuirii? Cum vor veni ei să-și mărturisească păcatele? Nu vor veni niciodată. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să trăiască în neprihănire și în dreptate. Astfel vor pregăti calea Domnului. O viață nouă în Hristos, o viață transformată, o mărturie a puterii regeneratoare a lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, care a venit și a luat chip de om, care a venit și s-a întrupat în slujitorii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a putut să spună înaintea lui Agripa și înaintea tuturor conducătorilor iudeilor și conducătorilor romani: să dea Dumnezeu ca de vreme sau târziu, să dea Dumnezeu ca toți să fiți ca mine, toți cei de față să fiți ca mine, mai puțin lanțurile acestea pe care le port la mâini. Și oamenii aceștia n-au putut să aducă niciun fel de obiecție la aceste cuvinte ale lui Pavel. Pavel a putut să spună în fața împăraților: să dea Dumnezeu, fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca toți să fiți ca mine. Așa se pregătește calea lui Dumnezeu. Și Agripa îl asculta cu atenție pe Pavel. Chiar și Irod îl asculta cu atenție pe Ioan Botezătorul. Și de multe ori spune Scriptura că stătea în cumpănă și nu știa ce să creadă. Tot poporul îl socotea pe Ioan Botezătorul proroc. Deși Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune. Acum o paranteză aici legat de perioada asta, se vorbește mult de sfinți, de minuni, de tot felul de lucruri. De închinare adusă sfinților, de venerarea sfinților sau venerarea Fecioarei Maria și așa mai departe. Tot felul de lucruri care n-au legătură cu sărbătoarea, care n-au legătură cu Scriptura, care n-au legătură cu credința creștină, dar care sunt adânc rădăcinate în tradiție. Tradiții de care nu mai știe nimeni de unde vin, dar tradiții în afara tradiției. Tradiția creștină e amestecată cu multe alte tradiții. Și se spune despre ființi, despre sfinți, despre un om al lui Dumnezeu, că pentru a fi canonizat și ca sfânt, trebuie să fi făcut cel puțin două minuni. Una în timpul vieții și una după moarte. Și acum auziți ce spune Scriptura despre Ioan Botezătorul. Oare Ioan Botezătorul e socotit sfânt în bisericile care se închină la sfinți? E socotit sfânt, da? Hramul sfântului Ioan Botezătorul. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos și Scriptura spune câte minuni a făcut? Niciuna! Cum l-au sfințit ei pe Ioan Botezătorul fără nicio minune? Cel mai mare dintre prorocii Vechiului Testament, cel care a încheiat canonul Vechiului Testament, cel care a pregătit calea și venirea Mântuitorului în lume, cel care a fost rudă de sânge, să spunem, după Maria, cu Domnul Iisus Hristos, cu 6 luni, mai în vârstă decât Fiul lui Dumnezeu. Cum a ajuns Ioan Botezătorul între sfinți? Că n-a făcut nicio minune. Nu minunea califică pe cineva ca să fie sfânt, ci Hristos îl califică. Voi toți ați fost sfințiți de jertfa lui Hristos, către sfinții care sunt în Hristos Iisus în biserica din Corint, către sfinții care sunt în Hristos Iisus în biserica din Tesalonic și poate să continue și către sfinții care sunt în Hristos Iisus în biserica Filadelfia din Sibiu. Pentru că Hristos îi socotește neprihăniți și îi socotește sfinți. Dar după cum cel care v-a chemat este sfânt, nu-i destul atâta. Că ne socotește sfinți și ne socotește neprihăniți, că ne spală de păcate, că ne curățește de păcate, că ne dă o viață nouă, nu-i destul atâta. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, acum fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dumnezeu te spală de păcate, Dumnezeu te curăță, Dumnezeu îți dă haine albe, Dumnezeu îți dă și putere, Dumnezeu te înfiază, îți dă Duhul Său, ca acum să umbli în înnoirea vieții. Toți am fost botezați în moartea lui Hristos. Și după cum Hristos a înviat din morți, spune Roman capitolul 6, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Asta pregătește calea lui Dumnezeu, asta pregătește în pustie calea Domnului pentru toți cei care sunt departe acum. Anunțarea judecății, primul lucru aici în Maleahi capitolul 4, anunțarea judecății. Iată vine ziua care arde ca un cuptor. Toți cei trufa și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Se anunță judecata. Iată că vine ziua care arde ca un cuptor. Și pregătirea căii Domnului nu presupune doar o veste bună, că a venit un mântuitor, că a venit Fiul lui Dumnezeu, o sărbătoare frumoasă, o iesle amenajată, multe lumini, brazi, pomi împodobiți, multe cadouri, lumea îmbrăcată frumos, multe sărbători, mâncare bună de sărbători. Nu. Vestirea venirii Fiului lui Dumnezeu, vestirea Evangheliei, pregătirea căii lui Dumnezeu începe cu anunțarea judecății. Și Ioan Botezătorul spune, iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Orice pom care nu face roadă bună, ce se va întâmpla cu el? Va fi tăiat și aruncat în foc. Și iată că așa începe și prorocul Maleahi și spune, iată că vine ziua care arde ca un cuptor. Și ziua aceea vine și Fiul lui Dumnezeu va veni și va veni să facă judecată și să judece pe toți oamenii de pe pământ, pe fiecare după faptele lui. Ziua aceea va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine va arde, zice Domnul oștirilor, și nu va lăsa nici ramură, nici rădăcină. Cine va arde atunci? Toți cei trufași și toți cei răi. Ca să nu arzi în ziua aceea, că ziua aceea vine. Cu siguranță vine ziua aceea, ziua care arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor arde. Nu le va rămâne nici rădăcină, nici ramură. Vor arde, vor fi aruncați în întunericul de afară. Plânsul și scrâșnirea dinților. Ca să nu ajungi și să nu fii aruncat acolo, nu trebuie să fii trufaș și nu trebuie să fii rău. Nici trufaș, nici rău. Adică nici mândru, nici ipocrit, nici rău. Și noi eram altădată. Și noi eram morți în păcatele noastre. Cine poate scăpa de mândrie? Cine poate scăpa de trufie? Cine poate scăpa de răutate? Că toată lumea zace în cel rău. Când toată lumea zace în cel rău, un om care zace, e jos acolo, cum poate el să scape din această zacere? Nu poate scăpa. Zace acolo în șanță. Păi trebuie cineva să vină să-l ridice. Trebuie cineva să-l scoată afară ca să nu mai zacă. Trebuie să-l ajute cineva să-l scoată. Și Fiul lui Dumnezeu, samariteanul milostiv, a venit și s-a plecat acolo în șanț. Și l-a scos și l-a pus pe asin și l-a dus la Han și a plătit pentru el și a uns rănile cu un de lemn și cu vin. A plătit pentru el și voi mai plăti și la întoarcere dacă mai ai de plătit, dacă vei mai cheltui în plus pentru el. Toată lumea zace în cel rău. Nu poți să te mântuiești, nu poți să scapi de răutate, nu poți să scapi de viclenie, nici de ipocrizie, nici de mândrie, de nimic nu poți să scapi. Nu poți scăpa de păcatele tale, ai nevoie de ajutor. De aceea a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să vină și să caute, să mântuiască tot ce era pierdut. Și acolo unde ești, zaci. Orice persoană din lumea aceasta, unde se află acum, acolo zace. Până când Fiul lui Dumnezeu nu-i dă iertare, până când Fiul lui Dumnezeu nu-i dă viață, până când nu se naște Fiul lui Dumnezeu în el și până când nu-l aduce la viață împreună cu Hristos. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să-ți dea viață și să nu mai zaci. Să te elibereze de mândrie, de răutate, de firea pământească, să te nască din nou în împărăția lui Dumnezeu. Anunțarea judecății. 2. Așteptarea soarelui dreptății. Versetele 2 și 3. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din graj. Și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Tot despre ziua aceea vorbește și aici, însă despre așteptarea soarelui dreptății. Pentru unii vine ziua care arde ca un cuptor. Pentru alții, pentru cine? Pentru voi care vă temeți de Domnul. Pentru cei mândri și trufași, pentru cei răi, vine ziua care arde și nu va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Însă pentru cei care se tem de Domnul, pentru cei care au credință, cum a spus prorocul Isaia, dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Însă dacă veți crede, dacă veți spune ca Maria, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, dacă vei crede cuvintele lui Dumnezeu, dacă vei crede cuvintele Evangheliei, nu vei aștepta ziua care arde ca un cuptor. Pentru că ziua aceea care arde ca un cuptor nu te mai arde pe tine, ci l-a ars pe Fiul lui Dumnezeu cu 2000 de ani în urmă. Ziua care trebuia să te ardă pe tine, ziua care vine și care arde, a venit în urmă cu 2000 de ani și l-a ars pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce, care s-a făcut blestem pentru noi. Să nu lovești țara cu blestem, a lovit cu blestem pe Fiul lui Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani, pentru că oricine crede în El să primească iertare de păcate și darul vieții veșnice. Pentru voi care vă temeți de numele meu, ceva mult mai frumos vine. Nu arde ca un blestem, nu foc, nu tăciune. Ci va veni dimineața, vor veni zorile, va răsări soarele dreptății pentru voi. Pentru voi se va sfârși întunericul, se va sfârși noaptea, va veni dimineața. A fost o seară și apoi a fost o dimineață și aceasta a fost ziua întâi și aceasta a fost ziua a doua. Și ziua se încheie sau începe cu dimineața. Dimineața aduce speranță, seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia. Va răsări soarele dreptății, tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din graj, pentru voi va veni bucurie, pentru voi va veni vindecare, pentru cei care se tem de Domnul va veni tămăduire. 3. Amintirea legii, versetul 4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat la Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. În tot acest context, când vorbește de anunțarea judecății pentru cei răi, pentru cei trufași, când vorbește despre așteptarea celor drepți, care îl așteaptă să vină pe cel drept, două categorii de oameni, unii trufași și mincinoși și răi, pentru care ziua care vine-i va arde, alții care se tem de Domnul, alții care au păcatele iertate, alții care l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu în inima lor și au fost născuți din nou, care așteaptă zorile, care așteaptă tămăduirea, care așteaptă bucurie, care așteaptă viața eternă în prezența lui Dumnezeu, tuturor le spune acum, aduceți-vă aminte. De ce să vă aduceți aminte? De legea lui Moise. Aduceți-vă aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Și lui Timotei Pavel îi spune, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup. Amintirea legii. Lucru cel mai important în așteptarea venirii zilei lui Dumnezeu este amintirea legii. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat la Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Și despre acest Israel vorbește și Apostolul Pavel, spune, peste toți care vor umbla după dreptarul acesta și pentru tot Israelul și peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Și vorbește despre biserică și numește biserica tot Israelul lui Dumnezeu. Cui a dat Dumnezeu legea lui Moise? Legea lui Moise pe care am dat-o la Moise robul meu, căruia i-am dat la Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Pentru tot Israelul de atunci și pentru tot Israelul de acum. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise. Și atât de importantă era legea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Atât de important este cuvântul lui Dumnezeu, încât în cartea Numeri Dumnezeu le poruncește ca la hainele lor să-și facă niște ciucuri, la capetele veșmintelor să-și facă niște ciucuri, care să le aducă aminte de legea lui Dumnezeu și să nu păcătuiască. Ciucurii aceștia care erau făcuți la capetele veșmintelor trebuiau să-i păzească de curvie și de prea curvie. Pentru asta, acesta era rostul ciucurilor care se puneau la veșmintele lor, la marginea veșmintelor. Cum puteau ciucurii aceștia să le aducă aminte de legea lui Dumnezeu? Erau niște semne fizice care le aduceau aminte de legea lui Dumnezeu. Păi, păcatele acestea sexuale nu puteau fi comise decât atunci când omul se dezbrăca. Și când se dezbrăca, când își dădea haina de pe el, vedea ciucurii. Și când vedea ciucurii la marginea veșmintelor, trebuia să-și aducă aminte de legea lui Moise, să nu cadă în păcatul curviei și al prea curviei, să nu fie loviți de Dumnezeu cu blestem. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise. Și la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, apostolul spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și mai continuă, să vă feriți de curvie și necurăția și alte patimi, nici să nu fie amintite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Vedeți în ce context este pusă sfințirea? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă păziți de curvie. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, aduți aminte de Domnul Iisus Hristos, aduți aminte de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, prin care ai crezut, prin care ai fost mântuit. Dacă o păstrezi așa cum ai primit-o, altfel degeaba ai crezut. Degeaba ai crezut acum un an sau acum 5 ani sau acum 20 de ani dacă nu-ți mai aduci aminte de legea lui Moise, dacă nu-ți mai aduci aminte de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ai păstrat și nu păstrezi Evanghelia așa cum ai primit-o la început. Pentru că cel care a fost născut și cel care e născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate să păcătuiască, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Și urmează 4, antemergătorul Mântuitorului, versetul 5. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Asta duce speranță. Că altfel ar fi așa sub spectrul judecății, sub spectrul unui sfârșit îngrozitor, o zi mare, înfricoșată, o zi cu negură mare, când va arde tot ce e rău pe pământ, va arde și nu rămâne nici rădăcină, nu rămâne nici ramură. Dumnezeu spune, iată că voi trimite pe robul meu, pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și acum, problema care se pune și întrebarea care apare este: când a venit ziua Domnului? A venit ziua Domnului sau n-a venit ziua Domnului? Pentru că a venit Ioan Botezătorul în Duhul și în puterea lui Ilie. Și despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos le spune după schimbarea la față, când au coborât de pe munte, dacă vreți să știți, el este Ilie care trebuia să vină. Și iată că Ioan Botezătorul a venit și ei au făcut cu el ce au vrut. L-au omorât pe Ioan Botezătorul și la fel vor face și cu Fiul lui Dumnezeu. A venit ziua Domnului sau n-a venit? A venit. Despre care zi a Domnului vorbim? Sau ce înseamnă ziua Domnului? Ziua Domnului nu înseamnă o zi de 24 de ore. Când Scriptura vorbește de ziua Domnului, vorbește despre o perioadă de timp. Când vorbește despre ziua mântuirii, vorbește despre o perioadă de timp. Când vorbește de anul de îndurare a lui Dumnezeu, n-a fost numai un an, ci este o perioadă de timp în care Dumnezeu se îndură de poporul său, dar este o perioadă limitată, o perioadă determinată. Anul are o perioadă determinată, ziua are o perioadă determinată. Și spune Apostolul Pavel, iată că acum este ziua mântuirii, dar ziua aceea a trecut. Pentru că atunci când a scris cuvintele acelea a fost o anumită zi în istorie. Ziua aceea a trecut, dar cuvintele au rămas. Și zilele care au urmat fac parte din ziua mântuirii, pentru că ziua Domnului a început odată cu venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Și încă suntem în ziua Domnului, încă suntem în anul de îndurare a lui Dumnezeu și ziua Domnului va ține până în clipa în care El va veni pe nori. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, spune Apostolul Ioan, da? Amin. Aceste cuvinte sunt pecetluite, nu se pot schimba. Iată că El vine pe nori. Până în clipa în care vine pe nori este ziua Domnului. Înainte ca să vină ziua Domnului, voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și concluzia acestui pasaj este pregătirea. Trebuie să te pregătești pentru ziua Domnului. Ziua Domnului va veni. Dumnezeu anunță venirea zilei Domnului, o anunță cu scopul ca să ne pregătească și ca noi să ne pregătim pentru venirea zilei lui Dumnezeu. Nu spune în epistola lui Tit că harul lui Dumnezeu ne învață să o trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, așteptând venirea zilei lui Dumnezeu. Și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor trece cu trosnet și corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Noi așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Așteptăm arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire și Harul lui Dumnezeu care ne mântuiește ne învață cum să trăim în viacul de acum. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să o rupem cu răutatea, să o rupem cu trufia, să o rupem cu felul deșert de viață pe care l-am moștenit de la părinții noștri și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde, speranță și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Pregătire, versetul 6. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem, iertare și împăcare. Asta înseamnă pregătire pentru ziua Domnului. Este nevoie de iertare și împăcare. El întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Va împăca pe cei doi, îi va împăca în familie, va împăca părinții cu copiii și va împăca copiii cu părinții. Și vedeți că lucrurile sunt profetice, termenii sunt profetici, deși este valabil pentru familie și pentru părinți și cu copii, că trebuie să fie împăcați și că în Hristos se împacă și părinții cu copiii și copiii cu părinții, Dar merge mult mai departe. Cuvintele trec mult mai departe decât de acest cadru familial. Robul Domnului întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. Ne întoarce și nouă inima spre părinții noștri. Ne întoarce inima spre Tatăl din ceruri, ca nu cumva la venirea Fiului lui Dumnezeu țara să fie lovită cu blestem și noi să fim loviți cu blestem. Iertare și împăcare. Trăiți în pace între voi. Și întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și am spus și miercuri și vineri, pacea este semnul că aparții Bisericii lui Hristos. Pacea este semnul că ești sănătos în Biserica Domnului Iisus Hristos. Ai pace! Dumnezeu îți dă pacea Lui. O pace care întrece orice pricepere. Cei răi n-au pace, zice Domnul. În ochii Lui am fost ca una care a găsit pacea. El a îndepărtat zidul de la mijloc, a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, în Biserica lui Dumnezeu. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemat să alcătuiți un singur trup, în trupul lui Hristos, să stăpânească în inimile noastre, în inimile voastre și fiți recunoscători. Și acum întoarcem la Matei, capitolul 3. Porunca lui Dumnezeu, aici în Matei, capitolul 3. Și vedem că porunca lui Dumnezeu este pentru toată creația. Pentru toată creația de sub cer. Fiul lui Dumnezeu, care a venit și a luat chip de om, și el s-a supus poruncii lui Dumnezeu și poruncii Tatălui. Ca om, ca fiu al omului, i-a spus lui Ioan Botezătorul, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Fiul lui Dumnezeu nu avea nevoie de credință în Dumnezeu, pentru că el este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Fiul lui Dumnezeu nu avea nevoie de botez. El nu avea nevoie să se boteze ca fiu al lui Dumnezeu. Pentru că botezul înseamnă că am fost botezați în moartea lui. Și el a trecut prin moarte și prin înviere. Însă ca fiu al omului, el a trebuit să asculte de Tatăl. Și prin lucrurile pe care le-a suferit, a învățat să asculte de Dumnezeu. Ca fiu al omului s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca fiu al omului a fost ispitit și s-a împotrivit diavolului și l-a biruit și a fost fără păcat, singurul fără păcat. Ca fiu al omului a flămânzit și a însetat. Ca fiu al omului a fost obosit, ostenit de călătorie la fântâna lui Iacov. Ca fiu al omului a plâns la mormântul lui Lazar. Și ca fiu al omului a fost botezat de Ioan în râul Iordan. Așa este scris, lasă-mă, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Porunca lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu însuși a împlinit porunca lui Dumnezeu, care este botezul. Toți care au crezut au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu neprimind botezul lui Ioan. Fiul lui Dumnezeu s-a supus poruncii lui Dumnezeu și a fost botezat de Ioan în râul Iordan. Și vedeți că astăzi tot mai mulți oameni zădărnicesc planul lui Dumnezeu pentru ei. Tot mai mulți oameni, unii pot să vină, cum au venit la Ioan Botezătorul. Unii vin la casa lui Dumnezeu, unii vin și ascultă, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Unii vin și apreciază, e frumos, ne place, e adevărat. Și pleacă și își vede căile lor. Nu doresc niciun fel de schimbare în viața lor, le place sărbătoarea, le place și să audă cuvântul lui Dumnezeu, le plac cântările, le plac colindele, însă așa cum se duc colindele, așa li se duce și lor bucuria. Așa cum se vestejește bradul de Crăciun, așa li se vestejește și lor bucuria și speranța și trăiesc cele mai grele zile din timpul anului după anul nou. După anul nou sunt cele mai grele. Primele zile din anul nou sunt zilele parcă cele mai vechi și cele mai rele. Pentru că trupul acesta este împovărat de păcat, de patim, de vicii și acum dureri de cap și dureri de stomac și au nevoie de zile în care să se recupereze după toate chefurile astea de la sfârșit de an. Și cum privește Domnul din ceruri sărbătoarea asta? Urăsc sărbătorile voastre. Nu le pot privi. Mi-au ajuns de nesuferit. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, că din tâlp până în creștet este numai rană nestoarsă, nevindecată, nealinată cu un de lemn. Asta, așa au devenit sărbătorile și ați văzut că oamenii, nu știu, sunt într-o mare ignoranță și într-un mare întuneric. Dacă îi întreb de sărbătoare, dacă îi întreb ce sărbătorim în aceste zile, ce înseamnă nașterea Mântuitorului, ce implicații au avut, ce spune Scriptura despre asta, nu știu nici slujitori din biserică, nu știu aproape nimic cei cu aceste zile, dar știu să dea buluc în magazine, știu să-și umple frigiderele, știu să cumpere sticle cu băutură, știu să-și aranjeze chefurile, știu să-și ia muzică de șențată, astea le știu pe toate, astea le-au învățat bine de la înaintașilor și trăiesc în ele și își văd demersul lor. Și trece sărbătoarea și totul e artificial. La sărbătoare, cam tot ce se vede e artificial la sărbătoarea aceasta și la toate sărbătorile, pentru că este creat de om. Ceea ce face Dumnezeu este etern și rămâne. Bucuria pe care o aduce Dumnezeu este o bucurie negrăită și strălucită. Bucuria asta este o bucurie creată, este o bucurie artificială făcută de om, întreținută artificial și nu poate fi întreținută la nesfârșit, așa cum ține un mort pe aparate. Îl ține acolo, deci inima mișcă din cauza aparatelor. Când a luat aparatul, e gata și cu inima își trebuie îngropat. Așa e și cu sărbătoarea. Cât funcționează aparatele, cât țin banii, cât ține mâncarea, cât ține băutura, cât ține muzica, cât ține distracția, merge bucuria. Când s-a oprit ăstea, s-a dus bucuria. Dureri de cap, dureri de stomac, în spital, indigestii, tot felul de constipații, tot felul de lucruri se întâmplă după sărbătoare. Că e artificială, când nu mai este întreținută, moare. Și moare și trupul acesta se duce, se descompune. Ce cuprinde capitolul 3? Întâi este profeția. Și de acolo am plecat, din Vechiul Testament, profeția, anunțarea venirii slujitorului Dumnezeu, versetele 3 și 4. Ioan acesta este acela care fusese vestit. Ioan acesta care a venit este acela care fusese vestit de prorocul Isaia. Profeția. Totul a fost profețit. Și venirea lui Ioan Botezătorul și venirea Fiului Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu a fost vestit mai dinainte, a fost prorocit. Dumnezeu n-a ținut nimic ascuns. Și Scriptura spune că Dumnezeu nu face nimic fără ca să descopere taina sa și cuvântul său robilor săi prorocii. Despre Ioan au vorbit prorocii, despre Fiul lui Dumnezeu au vorbit prorocii, despre zilele acestea au vorbit prorocii din vechime, despre zilele sfârșitului au vorbit prorocii și au vorbit apostolii. Și Biserica Domnului Iisus Hristos este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Profeția. Apoi urmează propovăduirea. Versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. A propovăduit ceea ce a fost profețit. Și profeția trebuie să fie urmată de propovăduire. Cum vor crede dacă nu li se va propovădui? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea și a celor ce aduc vești bune. 3. Pocăința. Ce cuprinde propovăduirea? Propovăduirea începe cu pocăința. El zicea, a început să propovăduiască și iată ce zicea: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Calea de intrare în împărăția lui Dumnezeu, și am vorbit despre asta de dimineață. Nu există altă cale, nu există altă posibilitate. Nu există altă posibilitate să scap de răutate și de mândrie, să scap de ziua care va arde ca un cuptor. Nu pot să scap de păcate și de vicii și de patim. Nu pot să scap prin puterile tale, nici prin religie, nici prin rugăciuni, prin nimic nu pot să scap. Altcineva trebuie să te scape, Fiul lui Dumnezeu, și ca să fii scăpat de El trebuie să te pocăiești de păcatele tale, să-ți recunoști starea nenorocită în care te afli, să recunoști că ai nevoie de ajutor, că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine și în locul tău pe cruce ca să te ierte, și El poate să-ți dea iertare și El poate să ierte păcatele, căci numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce înseamnă pocăința? Păi, în principal, trei cuvinte. Recunoaștere, să recunoști că ești păcătos, să-ți recunoști trecutul păcătos, regret, să-ți pară rău pentru tot trecutul tău în prezent, și renunțare, să nu mai păcătuiești. Du-te, acum ai primit iertarea, du-te și să nu mai păcătuiești. Asta este pocăința. Vedeți cum s-a schimbat istoria și cum s-a schimbat propovăduirea? Ioan Botezătorul propovăduia în pustia Iudeii și spunea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă vreți să intrați în împărăția cerurilor, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Credeți în Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și anume, pocăința față de Dumnezeu și credința în Fiul lui Dumnezeu. Și astăzi, voci răsună în biserici, la altare, și spun: nu cumva să te pocăiești ca să nu te smintești. Nu cumva să te pocăiești. Te-ai prostit, ți-ai pierdut mințile de te-ai pocăit, ce te-a apucat? Iată ce predica Ioan Botezătorul, iată ce predica Fiul lui Dumnezeu. Profeția, propovăduirea, pocăința. 4. Prezența împărăției, versetele 5 și 6. Împărăția cerurilor este aproape. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botați de el în râul Iordan. Asta înseamnă prezența împărăției lui Dumnezeu. Locuitorii din împrejurimi au ieșit, mulțimi de oameni au început să vină, au auzit propovăduirea, au crezut cuvântul care le-a fost propovăduit, au crezut în Dumnezeu, au dat dreptate lui Dumnezeu, veneau la Ioan să fie botezați în râul Iordan. Cum veneau? Mărturisindu-și păcatele. Și practica aceasta a continuat în biserică câteva sute de ani. Din momentul acesta, câteva sute de ani, până prin secolul 4, aproape de secolul 5, a continuat această practică pentru catehumeni, pentru cei care veneau și se întorceau la Dumnezeu, nu ajungeau la botez. Țineți minte, 300-400 de ani în istoria bisericii nu puteau fi botezați dacă nu își mărturiseau păcatele. Înainte de botez, la catecheză, înaintea bisericii, ei trebuiau să-și mărturisească păcatele ca să fie botezați în apă, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și așa primind mântuirea, așa mărturisind credința, acești oameni au răscolit lumea și au ajuns până la marginile lumii. Acum nu mai mărturisește nimeni păcatele. Ha, unul, doi, botează. Spunea fratele Simeon Cure la bătrânețe, numai Domnul știe câți draci am botezat. Pentru că vin la botez cu grămadă, așa cum veneau farisei și saducheii. Nu-i nimic, bine că au venit. Nu ne interesează cum vin. Bine că au venit la botez, ne crește biserica, crește numărul de membri, scriem în catastif acolo, să vină cu grămadă. Cât de mult să vină aici, în biserică? Nu așa i-a primit Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu cere schimbarea vieții. Nu poți să intri decât cu pocăință în împărăția lui Dumnezeu. Te înșeli și înșeli și pe alții. Și se înșeală pastori, se înșeală prezbiteri, se înșeală diaconi, crește biserica, se pocăiesc oameni, uite, vin și se botează. Cât se botează, atâția pleacă. Și vă spun asta statistic, în primii 2 ani de după botez, cei mai mulți care s-au botezat dispar din biserică. Din ce cauză? Pentru că nu s-au pocăit. Au venit și veneau la și stăteau de vorbă cu diaconii, cu prezbiterii și întrebam, cum te-ai întors la Dumnezeu? Spune-ne cum te-ai întors la Dumnezeu, ce s-a întâmplat în viața ta? Și nu puteam auzi din 20, din 30 de persoane, nu puteam auzi o mărturie evidentă de convertire, de întoarcere la Dumnezeu din toată inima, de viață transformată. Nu puteam auzi o mărturisire concludentă, de pocăință, de mărturisirea păcatelor. N-auzeam niciuna. Am și spus odată că în câțiva ani de zile am întâlnit o singură persoană care a mărturisit cum s-a întors la Dumnezeu, cum Dumnezeu l-a scos din iad, din întuneric, eram în iad, de acolo m-a scos Dumnezeu și s-a îndurat de mine și m-a scos afară și m-a schimbat viața într-o noapte, mi-a dat o inimă nouă. În câțiva ani de zile, o singură mărturie de felul acesta am auzit. E, nu-i de mirare că în ultimii ani, în ultimii vreo 5 ani, în statistic, creșterea bisericii în România este zero în ultimii 5 ani de zile. Nu-i de mirare. Adică nu înseamnă că nu se fac botezuri. Nu înseamnă că nu sunt botezați și nu se adaugă membri în biserici. Se botează și pleacă. Cât se botează, atunci pleacă. Sau poate mai mulți pleacă decât se botează. Nu rămân, nu durează. Sămânța aceasta n-a căzut într-un pământ bun. Când cade într-un pământ bun, este soțită de pocăință și de credință în Fiul lui Dumnezeu și de mărturisirea păcatelor. Așa veneau la Ioan. Mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în râul Iordan. Nu o să vă vină să credeți ce practică avea biserica primară. Și eu am mai spus unora, voi n-ați putea trăi în biserica primară. Voi n-ați supraviețui nici 2 săptămâni în biserica primară. Dacă ar fi să vă ducă cineva cu 2000 de ani în urmă și să participați la serviciile de închinare ale bisericii primare, după 2 săptămâni ați plecat de acolo, n-ați putea suporta, n-ați putea sta acolo în biserica primară. Păi dacă cineva păcătuia, dacă cineva cădea în păcat, asta e mărturia lui Tertulian, unul dintre cei mai mari apologeți care a trăit în secolul 3. El, omul acesta, ca să fie primit din nou în părtășia bisericii. Și gândiți-vă, faceți o paralelă cu ziua de astăzi. Cineva care păcătuia și care era disciplinat de biserică pentru îndreptare, pentru o vreme, ca să se îndrepte, să schimbe calea, să abandoneze păcatul și să se pocăiască. După perioada de schimbare, ca să fie acceptat din nou în părtășia bisericii, de acolo, de la ușa bisericii și până la altar, până la anvon, trebuia să vină îmbrăcat cu haine de post, cu sac. Trebuia să-și pună un sac pe el, trebuia să-și pună cenușe în cap și să vină în genunchi de la ușa bisericii și până în față și acolo să-și plângă și să-și mărturisească păcatul înaintea tuturor fraților și înaintea lui Dumnezeu și să ceară să fie reprimit în părtășia bisericii. Așa erau primiți cei care erau disciplinați de biserică. Câteva sute de ani în istoria bisericii, așa au cucerit lumea. 10 valuri de prigoană, mult mai multe au venit peste ei, dar n-au biruit. Porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Ce ați spune de așa o biserică astăzi? Cum ar fi privită? Cum ar fi considerată? Vă spun eu cum. Eretică. Așa o biserică astăzi ar fi considerată eretică. Ar fi excomunicată din orice fel de confesiune creștină care există astăzi. Ar fi scoasă afară. Și episcopul de Cordoba a spus, dacă Hristos ar veni astăzi pe străzile Cordobei și ar predica același mesaj care l-a predicat acum 2000 de ani, știți ce am face? Noi! Catolicii din Cordoba l-am luat și l-am scoat afară din cetate și l-am răstignit. Asta am face cu el, exact ce au făcut cu el în urmă cu 2000 de ani. Pentru că oamenii nu-și mărturisesc păcatele, pentru că oamenii nu se pocăiesc, pentru că nu există sfințirea vieții, nu există chipul lui Hristos, nu există mântuire. Ești numai o spoială, numai o înșelare. Și auziți ce a făcut Ioan Botezătorul? Când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, farisei și saduchei, mulți au venit. Care sunt farisei și saduchei de azi? Ați auzit? Predicat de altăieri. S-a dus la templu cine? Un pocăici, un bețiv. S-a dus să închine la templu un pocăici, un bețiv. Și pocăitul zicea, Doamne, îți mulțumesc că eu postesc, azi nici nu mai postește. Pocăitul, da, eu dau zeceală, nu mai dă nici zeceală astăzi, nici nu s-ar putea lăuda cu ce s-a lăudat Vameșul de atunci, dar eu nu-s ca ceilalți oameni, eu sunt mai bun, nici ca Vameșul acesta, nici ca bețivanul acesta, și ăsta stă deoparte, se bate cu pumnul în piept și se pocăiește și găsește har înaintea lui Dumnezeu, că de asta a venit Fiul lui Dumnezeu, nu pentru cei mândri vor arde, ca pleava, nu va rămâne nici rădăcină, nu va rămâne nici ramură. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și eu vă spun că mai degrabă acesta, care sunt fariseii și saducheii de astăzi, au venit cu grămada la Ioan să fie botezați. Păi nu ne rugăm noi, dacă ar veni astăzi preoți, episcopi, ar veni să fie botezați astăzi, ar veni preoți și episcop cu grămada să fie botezați, ce am zice? Ce ar zice Biserica Evanghelică de astăzi? Fuh, ce trezire spirituală! O izbucnit trezirea spirituală aici! Dar auziți ce spune Ioan? Când a văzut pe mulți din farisei și din saducheii că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Pui de vipere! Înseamnă pui de năpârci. Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăința voastră! Numai cu roade vrednice de pocăință și pocăința însoțită de mărturisirea păcatelor, numai așa erai acceptat la botez. Numai așa puteai să fii botezat. Cu o confirmare a schimbării și a transformării și a lucrării de înnoire a Duhului lui Dumnezeu în om. Să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem de tată pe Avram și așa mai departe. Prefăcătorie. Versetele 7 la 10. Și urmează 6, putere. Versetul 11. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și este un botez al Duhului și este un botez al focului. Este un botez al Duhului care te naște din nou și care te botează în trupul lui Hristos. Este un botez al puterii lui Dumnezeu, care te face părtaș trupul lui Hristos, care te aduce în părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Este un botez al focului care te face părtaș suferințelor lui Hristos, care te face părtaș prigoanei, care te face părtaș acelorași suferințe prin care trec și frații voștri în lume. Este un botez al focului. Este un foc care te curățește. Este un foc care îți aduce bucurie că te faci una cu Hristos și în suferință și că vei și împărăți împreună cu El. Dacă și suferim cu adevărat împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Este o putere pe care Dumnezeu o dă tuturor. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Venirea împărăției lui Dumnezeu este însoțită de putere. Pentru toți cei care intră în împărăția lui Dumnezeu prin pocăință față de Dumnezeu, prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin mărturisirea păcatelor, prin fapte vrednice de pocăința lor, acesta e mersul normal al lucrurilor, pentru toți aceștia există putere. Putere care se coboară de sus, putere de mărturie, putere de a pregăti calea Domnului pentru toți cei care sunt departe. Și 7, purificare, versetul 12. Sau judecată. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și îți va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Purificare. Grâul trebuie purificat, trebuie curățat. Nu poate să meargă împreună cu pleava. Nu intră grâul cu pleava amestecat în sac, pentru că nu are calitate. Trebuie vânturat, trebuie separat. La fel și la el care își are lopata în mână, el își va vântura, își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Grâu sau pleavă. Domnul va face separarea în final între cei care fac fapte vrednice de pocăința lor. Nu ziceți în voi înși vă că suntem fiii lui Avram, căci Dumnezeu poate să ridice fiii lui Avram din pietrele acestea, poate ridica Dumnezeu. Nu ziceți în voi înși vă, nu vă înșelați. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. Orice pom care nu face roadă bună a fost botezat. Nu spune că orice, n-are importanță că a fost botezat sau nu a fost botezat. Dacă nu face roadă bună, nu-i bun. A fost altoit. N-are importanță dacă a fost altoit sau nu a fost altoit. Dacă nu face roadă bună, nu-și atinge scopul. Că de aceea e botezat, de aceea e altoit. Ca să rodească, să nu mai fie pădureț. Să nu mai fie fără rod. Este altoit acum în Hristos ca să aducă o roadă folositoare stăpânului. Și Domnul a spus că orice mlădiță care este în mine și aduce roadă, El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Și dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, voi veți fi astfel ucenicii mei. Și bucuria mea va fi în voi și bucuria voastră va fi deplină. La asta ne cheamă Dumnezeu pe toți. Concluzia este botezul. Împlinirea poruncii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu este concluzia întregului pasaj. Concluzia vestirii nașterii Mântuitorului este botezul. Ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Prin botezul în moartea Lui mărturisim că am fost născuți din nou. Mărturisim că păcatele noastre au fost iertate. Mărturisim că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Mărturisim că a fost îngropat. Mărturisim că a înviat și s-a înălțat la ceruri și va veni din nou. Versetele 13 la 17. Și am vorbit despre pasajul acesta la început. Voia lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu este în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cuvintele acestea s-au repetat încă o dată, mai târziu, după vreo 3 ani de zile de la acest eveniment, pe muntele schimbării la față. În timp ce Fiul lui Dumnezeu se ruga, probabil pe muntele Taborului, 3 ucenici erau lângă El, Petru, Iacov și Ioan. Și erau copleșiți de oboseală și au adormit. Erau foarte obosiți, nu puteau să se roage. Fiul lui Dumnezeu se ruga și s-a coborât slava lui Dumnezeu peste Fiul lui Dumnezeu și cu slava lui Dumnezeu au coborât 2 bărbați. Cine a coborât? Moise și Ilie. Și vorbeau cu El despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Moise și Ilie, legea și prorocii. Legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năveală. Și cei care dau năveală intră în ea. Și acolo Dumnezeu a rostit din nou aceste cuvinte: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și am mai adăugat câteva. De El să ascultați. De El să ascultați. În Ioan capitolul 2, la nunta din Cana Galilei, au venit și au spus mamei lui Iisus Mariei: nu mai au vin. Și Maria, ce le-a spus? Să faceți tot ce vă va zice. Maria îndreaptă spre Fiul lui Dumnezeu. Moise și Ilie îndreaptă spre Fiul lui Dumnezeu. Tatăl din ceruri îndreaptă spre Fiul lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Fiului Dumnezeu. Nici Fecioara Maria nu mântuiește, nici Sfinții nu mântuiesc, nici Ioan Botezătorul, nici Sfântul Pavel, nici Sfântul Petru, nici oricare alt sfânt, nimeni nu poate să mântuiască decât Fiul lui Dumnezeu. El care ne-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru noi, El care s-a întrupat și ne-a deschis drumul la Dumnezeu. Da, dar spun ei, vezi că noi suntem păcătoși și Fiul lui Dumnezeu e sfânt și trebuie să mai punem pe cineva între noi, să mai mijlocească cineva. Scriptura spune, nu există niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât unul singur. Cine? Omul Iisus Hristos. Dumnezeu s-a făcut trup, Dumnezeu s-a întrupat și El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Nu există altul, indiferent ce spune o lume întreagă. Noi credem ceea ce spune Dumnezeu. Noi credem ceea ce spune Scriptura, că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și El dă mântuire tuturor acum care se întorc la Dumnezeu cu pocăință și cu credință în Fiul lui Dumnezeu. Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine și te vei naște și tu pentru o viață duhovnicească. Amin. Să mulțumim Domnului.